Бившият правосъден министър Антон Станков, сега адвокат, гостува в Дарик в следващите минути на предаването. Здравейте и добре дошъл.
Добър ден на всички.
Работил сте и в Софийския градски съд, и в Софийския район, ако не греша, бяхте и в Шуменския, бяхте и в изпълнителната власт. Стигнахме ли критичната точка на, как да кажа, срива в доверието или поне показването на този срив в доверието в съдебната система, или като един песимист може да кажете, че има и къде надолу още да се движим?
А не, така казал оптимиста.
А оптимиста ли беше?
Има още.
Да, песимиста.
Има още песимиста. По-зле от това не може да бъде. Оптимиста казал, може. Дали сме стигнали критичната точка, ще стане ясно от това дали ще бъдат предприети политически действия за решаване на този проблем. Когато стигнем критичната точка, точката, от която няма връщане назад, тогава вече ще е ясно, че промените трябва да се случат. Проблема е, че тези промени са толкова фундаментални, толкова сериозни. Те са очертани от няколко решения на Конституционния съд, които уви, дали уви или пък за щастие, не знам, но налагат свикване на Велико народно събрание. Не обикновено народно събрание, а Велико народно събрание, защото в прословото решение номер 3 от 2003 година ли беше инициирано, питането беше от тогашния главен прокурор Никола Филчев. Конституционният съд каза, че ако се правят промени в съдебната власт, това променя формата на управление на държавата, което пък изрично е разписано, че в Конституцията, че при промяна във формата на управление на държавата е необходимо свикване на Велико народно събрание.
И това сега е удобно алиби за политиците да кажат, вързани са ни ръцете. Ние сега сме с обикновено народно събрание, дори да се напънем да съберем конституционно мнозинство.
Така е. По този въпрос има изготвени правни становища от доста време, от след обявяването на това решение, което повече от 10 години. И теоретици, и практици така са разсъждавали по въпроса как е възможно да се случи.
Да заобиколим основния закон, но да свършим
може
нещо.
Може и да не го заобикаляме, като пряко, нали, се тръгне към свикване на Велико народно събрание. Включително имаше една такава теза, която е доста спорна, но все пак е теза, че могат да функционират два парламента едновременно. Единият е велик, единият е обикновен. Великият парламент да се занимава с конституция нова, а пък обикновеният парламент с текущите задачи, парламентарен контрол, бюджет, законодателство и така нататък.
Е, дойде ли му времето вече, като виждаме какво се случва, само защото посланник застана с името си по едно от делата в страната ни, като че ли това оказа толкова сериозен резонанс?
А ще ми позволите да се хвана за израза ви, за думата, както се казва. Дали е застанал с името си или е застанал от името на държавата?
По-скоро, да.
Това е много важен момент, който ако бях отговорен фактор във външно министерство, щях да се опитам да го изясня. Защото все пак става дума за един частен случай. Дали това е позиция на френската държава или посланника, упражнявайки функциите си, така
представлява и френския бизнес.
Представлява и френския бизнес. Това не е маловажно. Ние винаги сме ценяли мнението на френската държава и в предпресъединителния процес, и в последствие, като вече равноправни партньори в Европейския съюз. Но за мен не е маловажен факт да се изясни кой говори.
Защото сега всичко това даде основание Волен Сидеров днес да призовава посланника да бъде обявен за персона нон грата и така нататък. И вече тръгват политическия пласт на коментари, които знаете, че по същество...
Сега въпросите, които повдигна посланника, са изключително важни и както виждате, Висшия съдебен съвет веднага реагира, обявиха проверки. Въпросният съдия от Софийски градски съд беше извикан да дава някакви обяснения. Това пък породи още други въпроси на тема случайно ли се разпределят делата, софтуера правилен ли е, не е ли правилен и така нататък. Това са много важни въпроси.
Нещо очаквате ли да изскочи от тези проверки? Скандали има не за първи път. седмици, в които така, иначе мълчаливото магистратско братство говори по-активно и му се налага.
Аз не обичам думата магистрати, защото тя слага под един знаменател съди и прокурори и колегите следователи, които вече са част от прокуратурата. А техните функции са коренно различни. Мълчаливите магистрати обикновено са съдиите.
Да.
Те говорят с актовете си и са наистина доста по-беззащитни, макар че имат съответните говорители към съответните съдилища. И нали, това беше една програма, която целеше да ги направи по-така видими, по-разбираеми. Но не мисля, че успехът е голям в тая посока.
Въпросът е, да, доста ви цитираха с вашата фраза по адрес на коментираната съдебна реформа за местенето на гробищата и да не чакаме съдействие и помощ отвътре. Обаче може ли да се окаже, че всичко това вече, тази натрупване на критична маса от скандали, може да накара кадровия орган да окаже съдействие до степен?
Малко хора помнят, че аз бях предложил сериозни изменения в закона за съдебната власт. 44 текста от общо 82, мисля, че бяха обявени за противоконституционни. Един от тия текстове беше точно на тема как се местят гробища. Дали може да очакваш помощ отвътре. Бях заложил като идея общите събрания на съдилищата и съответно на прокуратурите да могат да посочат своите ръководители. Тоест, още тогава аз съм искал да има активна роля на онова тяло, което работи заедно. Дали е съд, дали е прокуратура, независимо на коя инстанция. Да има право на собствено мнение. И другото, което беше заложено, ръководител на тези структури да могат да стават само хора, които работят в тях. Ще припомня още едни мои думи. Съдебната аристокрация. Тогава, когато променихме конституцията, ние живеехме с илюзията, че сме преборили съдебната аристокрация.
Само че инспектората,
съдебната аристокрация намери вариант и тя се така успя да се приспособи, кандидатствайки от един пост за друг пост, от един съд в друг съд, навършвайки два мандата на едно място, караш третия на друго място. Тоест,
по-силна тези... ли е днес съдебната аристокрация?
Ами определено по-организирана. Тогава имаше едно статукво, което трудно се променяше. Ако си председател на съд и ако така много-много не се набиваш в очи, можеш и да се пенсионираш като председател на същия съд. Сега вече е невъзможно, но проблема не е решен в дълбочина. Загубихме усещането, че знаете ли, всъщност всеки един съд може да работи без председател. Говоря за съдилища. За прокуратурите въпросът е леко спорен, но и те могат да се справят. Ако прословутото разпределение на дела бъде направено както трябва...
Случайно, но не в кавички.
Случайно, но не в кавички. Там има и контратеза, ако остане време ще я засегна, но разпределението на делата и оттам нататък се избира един говорител на съда. Един човек, който има съответните възможности да общува, да движи комуникацията на това тяло в,
казвате, може и беше,
в обществото. Да, да, да. Нека да припомня, България била в сериозни кризи, стачки, така нататък, политически кризи. Единствените институции, които са работили към оня момент, без да се съобразяват с нищо, това бяха съдилищата и прокуратурите. Те са като валяк.
Направихте оговорката, че не обичате обобщението магистрати, но можем ли да смятаме, че е вече време разделно за магистратите, че тези, които си вършат съвестно работата, няма да търпят този общ знаменател за корумпираните, за недобросъвестните съди и прокурори?
Аз съм...
Тези писма, които се пращат сега...
Кой ще е този, който няма да се съгласи с подобна теза? Но да видим къде е корена. И аз смея да твърдя, че корена започва от юридическото образование. Ако има корупция в юридическото образование, тая корупция после се мултиплицира в юридическата работа.
Той, който се е платил за дипломата, ще си избие парите после в работа.
Ако създаваме такъв начин на мислене още оттам. Все още така няма решителност на държавата в единния държавен изпит, който много лесно се дефинира. Единен конспект, единни изпитни комисии, равни правила за всички, които са завършили специалността право. Оттам нататък вече са другите образователни структури, които са съответно школите за подготовка на магистрати, които са прокурорски и съдийски профилирани и така нататък.
Добре, с днешна дата, кое е решението? Чухме, Радан Кънев иска оставка на ВСС, разпускане на органа.
Ами, в предложената актуализация на стратегията за съдебна реформа, всъщност скрития подтекст за мен е нов Висш съдебен съвет.
Двете колеги...
Аз така чета тази стратегия. Създаването на тези две колеги, какво означава? Първо означава, и тук много колеги мислят, че ще се съгласят с мен, а пък и хора, които даже да не са юристи, малко от малко четат по тези въпроси, че трябва промяна на ниво конституция. Така че един политик, какъвто е лидер партиен господин Кънев, който уважаван адвокат колега, мисля, че така на висок глас прочете стратегията за реформа в по-скритото й съдържание. А дали промяна в състава на Висшия съдебен съвет ще доведе до нещо добро, това вече не мога да кажа. Ако просто промениме едни хора с други хора, пък правилата останат същите.
Там бели покривки, какво беше
не съм
още?
Да. Господин Пенчев е по бялото. Той е от бели покривки, на бели коне днеска мина. Тега, всичко е в бяло.
В този случай...
Обаче искам да поставя въпрос друг. Какво решава разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии? Всъщност това е въпрос на отговорността. Пред кого отговаряш за несвършената работа? Това е елементарен постулат още от римското право, че този, който те е наел, дали по граждански, дали по трудов договор, той трябва да ти търси отговорността, правилно ли си вършиш работата. Идеята е в случая да не се месиме прокурорите да не дават оценки за съдиите, съдиите да не дават оценки за прокурорите. А къде останаха адвокатите?
Тъкмо това щях да питам. Вие сега извън...
Записани са. Ами аз сега. Всеки един юрист е потенциален адвокат.
Така.
Къде е записано? Какво се случва с тях? Ще участват ли Висшия съдебен съвет или не? Много важен въпрос. Защото не са съди и не са прокурори.
Кой на тях би им търсил?
Втори въпрос.
Втори
принципен въпрос. Защо във Висшия съдебен съвет участват така наречените трима големи? Председател на Върховния касационен, председател на Върховния административен съд и главния прокурор. Защо участват във Висшия съдебен съвет?
Нямат място там ли според
вас? Защо да имат място там?
За да сме по-ясни за слушателите.
Аз задавам въпроси, които те си имат отговорите, но ако търсиме кой да мести гробището, наистина трябва да актуализираме въпроса. Дайте този потенциал, който го има отвътре в съдилищата, в прокуратурите. Хората, които са отвътре, те да правят нещата. Те си разбират от работата. Нека да се чуе тяхната дума.
Подкрепяте вероятно и това, или не знам доколкото е заложено или се предлага ВСС да не е постоянно действащ орган, за да може хората, които влизат вътре, да не се въздържат от това, пък да се развиват в кариерата и обратно, и това да ограничава достъпа на...
Отскоро Висшия съдебен съвет е постоянно действащ орган. Мисля, че това е втория съвет, който е с постоянно действащи колеги, които са били прокурори, адвокати, съди и така нататък. Обаче пак е хибриден модела, защото пак тримата големи. Ем са действащи магистрати, не обичам тая дума, хем са някакви в съвет. А тези някакви, поради естеството на позициите си, поради естеството на работата си, могат да консолидират групи на влияние, на подкрепа, така, пластовете в съвета, те могат да ги контролират по някакъв начин.
Бил сте и политик, юрист сте. Кажете, в тази ситуация политиците по-встрани ли да стоят, активни ли да бъдат, да изчакат ли ВСС да свърши своето или онова, което е по силите му, ако изобщо има възможност да реагира? И защо, как очаквате да завърши всичко това?
Ще прозвучи наивно. Аз заради това така се усмихвам. Обаче няма как да излезеш на улицата и да дишаш чист въздух, а пък този, който е до тебе, да диша мръсния въздух. Значи дишаме един въздух. И политиците, и неполитиците, и клошарите, да, всичките, да. Така. По същия начин стоят нещата и с реформата на съдебната система. Тази реформа засяга всички. Тя тогава, когато трябва да се случи на ниво конституция, законодателство, ясно е определено, че правят политиците, няма кой друг. Но тогава, когато се определя кой ще изпълнява законите, кой ще бъде моралния облик там, който ще вдъхновява обществото, ще контролира обществото, тогава думата е на самите магистрати.
Шанс за катарзис ли е всичко това, което наблюдаваме сега?
Определено да, макар че притеснява това крайно разделение, което виждаме в момента.
Едните пишат
писма. Искат се оставки, оставките естествено не се приемат. На ръководство, на Висш съдебен съвет и така нататък. Аз съм противник на този вид общуване. Тогава, когато се наложи да променяме конституцията за първи път в главата съдебна власт, имаше уникален консенсус политически и от страна на магистрати, включително и от страна на Европейски съюз и така нататък.
Все по-трудно е да се говори.
Общия знаменател, от математиката се върнем в дробите, общия знаменател лесно се намира. Може да се намери. Въпросът е да има диалог, а не крещене.
Добре, така приключваме, защото ни изтече времето. Бившият правосъден министър Антон Станков, гост в предаването.